қамқор мейірлі Әр-Рахим, рахымды мейірімді Әл-Мүмин, қорғаушы сенуші Алла. Әдебәк қасиетті әссәләм, есендікті беруші әл-әзіз, аса зор қуатты Алла.
Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам.
Я Алла, сөнбейтін иман беруші, я Алла, бізге үміт сыйлай көруші, я Алла, жүректер тыныштық тапсын. Я Алла, мейірімді кешірімдісің, я Алла, күнәм көп кеші көруші, я Алла, қабірдің азабынан, тозағыңның отынан сақтай көр.
Күнәлерді кешуші әш-шәкүр, шүкірді қадірлеуші әл-фаттах, жақсылық жасаушы Алла.
Әл-Жәлил, асылық мәртебелі әс-самих, әр нәрсені естуші әл-халих, жаратушы жалғыз Алла.
Беріші, я Алла, бізге үміт сыйлай көрші, я Алла, жүректер тыныштық тапсын. Я Алла, мейірімді кешірімдісің, я Алла, күнәм көп кеші көрші, я Алла, қабірдің азабынан, тозағыңның отынан сақтай көр.
Я Алла, сөнбейтін иман берші, я Алла, бізге үміт сыйлай көрші, я Алла, жүректер тыныштық тапсын.
Я Алла, я Алла, мейірімді кешірімдісің, я Алла, күнәм көп кеші көрші, я Алла, қабірдің азабынан, тозағыңның отынан сақтай көр. Илә